Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας. Αυτή την Παρασκευή τρία υπέροχα δώρα θα κληρωθούν για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Ένα τετραήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών στις Βρυξέλλες από τη Holiday Emotions. Σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Emotion. Μια δώρο επιταγή 1,000 ευρώ από τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home και ένας αφιγραντήρας και καθαριστής αέρα Μόρις, δυνατός ό,τι πρέπει για αυτή την κρίσιμη περίοδο των ιώσεων. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα πάλι στη συζήτησή μας με τον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, πάμε λίγο παρακαλώ στα θέματα της ακρίβειας. Πείτε μας πώς βλέπετε την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση των αδύναμων εισοδηματικά συμπολιτών μας και αν θα κάνατε κάτι και τι διαφορετικά.
Νομίζω ότι φαίνεται, είναι από τα πράγματα που δεν μπορεί να υπάρχει εύκολα παραποίηση πραγματικότητας, γιατί η απόδειξη πραγματικότητας είναι στην τσέπη του καθενός. Έχουμε 12,1% πληθωρισμό σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Συνήθως τα στοιχεία της Ελστάτ δίνουν κάτι παραπάνω για την διαφορετική τα μεγέθη αναφοράς. Το μεγαλύτερο δηλαδή στη Δυτική Ευρώπη. Θα μπορούσα να συνεχίσω με τα νούμερα. Πάρτε όμως υπόψη κυρίως το εξής, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλ. Η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή, μετά το περίφημο φάρμακο των μνημονίων, η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη από πλευράς αγοραστικής δύναμης. Και μάλιστα δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat ότι το ποσοστό αυτό της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων σε σχέση με τον Ευρωπαίο έχει επιδεινωθεί από το 2019 έως σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε στην κατάσταση που βρίσκεται η μέση άλλη κοινωνία της Ευρώπης, ακριβώς γιατί έχει επιβαρυνθεί δική μας από 12 χρόνια συνεχών προβλημάτων που μερικές φορές έφταναν και στα όρια της επιβίωσης.
Δεν έχει παίξει ρόλο και ο πόλεμος σε ένα χρόνο τώρα.
Ναι, σαφές, δεν το αφισβητώ αυτό. Αλλά πρέπει να συγκρίνουμε λοιπόν εδώ την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει πάρει η δική μας κυβέρνηση και τα μέτρα που έχουν πάρει άλλες. Σε άλλες χώρες τι έχει γίνει? Εκεί που υπάρχει μεγάλη πίεση, όπως είναι για παράδειγμα στα τρόφιμα, έχει μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, για να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση εκεί. Εδώ είχαμε μια άλλη έρευνα της Ελστάτ αυτή τη φορά που δείχνει ότι όλοι ζορίζονται, ένας στους 8 όμως πραγματικά δυσκολεύεται να φάει. Όχι απλώς έχει ένα θέμα να φέρει τις άκρες του προϋπολογισμού του να ταιριάξουν. Άλλες χώρες έχουν μειώσει, το κλασικότερο παράδειγμα είναι Κύπρος, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν έχει επιλέξει να το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση, για να μην βάλει φρένο στα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών πετρελαίου, φυσικού αερίου και των παρόχων, έχει επιλέξει να έχει πολύ μεγάλα φορολογικά έσοδα, γιατί προφανώς όσο αυξάνει η τιμή των τροφίμων, όσο αυξάνει η τιμή των καυσίμων, είναι ανάλογη και η φορολογική υπεραπόδοση. Το πρώτο 7μηνο μιλάγαμε για 7 δισεκατομμύρια τέτοια υπερβάλλοντα κέρδη σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Αφήνει λοιπόν ανέπαφα τα υπερκέρδη. Υπερφορολογεί τους Έλληνες και μετά από αυτά τα 7 δισεκατομμύρια που πήρε, χρησιμοποιεί ένα μέρος από αυτά για να δώσει επιδόματα.
Εάν κάνει μια τέτοια πολιτική σε αυτό το κομμάτι, αν κανείς το υιοθετήσει αυτό που λέτε, γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ? Εκεί ποιον εξυπηρετεί? Ίσως γιατί δεν προτιμά... της βγαίνει άσκηση, γιατί ίσως...
Ακριβώς, γιατί προτιμά να δίνει επιδόματα που δεν καλύπτουν όμως το κόστος της πραγματικής αύξησης, ούτως ώστε να εμφανίζεται τουλάχιστον σε ένα κομμάτι αυτών που την πιστεύουν ακόμα ότι κάνει μια σωστή πολιτική, ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Όμως είναι μια ξεκάθαρα ταξική πολιτική, ακριβώς γιατί δεν φύγει τον πυρήνα των οικονομικών συμφερόντων που τη στηρίζουν. Αυτά λοιπόν θα κάναμε διαφορετικά, συνολικά βέβαια με μια άλλη λογική που έχουμε για την οικονομία. Δεν είναι δυνατόν μια περίοδο που όλοι προχωρούν, για παράδειγμα, σε επανακρατικοποιήσεις των οργανισμών ενέργειας, η κυβέρνηση να είναι η μοναδική που προχωρά στην αντίθετη κατεύθυνση. Και φυσικά υπάρχουν και θέματα διαχείρισης που αντανακλούν τη βαλκανική εκδοχή της δεξιάς που έχουμε στη χώρα μας, η απευθείας αναθέηση 7 δισεκατομμυρίων. Και αυτά είναι προβληματικά. Σημειώστε και το τελευταίο, για το οποίο υπήρχαν και αντιδράσεις στις Βρυξέλλες, από όσο γνωρίζω, πρόκειται να έρθουν πάρα πολλά χρήματα στην Ελλάδα. Δεν θα ήταν λογικό να υπάρχει μια κοινοβουλευτική.
Πάντως, βαλκανική επιτροπή. Δεν είναι μόνο η δεξιά, είναι το σύνολο της πολιτικής μας ζωής. Συγγνώμη που σας πληγώνω, κύριε Κατρούκαλε, αλλά είναι το σύνολο της πολιτικής μας ζωής. Δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένες αναφορές σε τοποθετήσεις στελεχών παρατάξεων, αλλά βλέπουμε να διαπνέεται γενικά από ένα βαλκανικό άρωμα η πολιτική μας ζωή. Όχι μόνο η δεξιά πτέρυγα, και η κεντρώα και η αριστερή.
Αν είναι έτσι, πρέπει να αλλάξει. Σας θυμίζω όμως και κάτι.
Να αλλάξουν όμως όταν συμβαίνουν. Ο άλλος συνάδελφός σας είπε ότι ένας αρθρογράφος μιας μεγάλης εφημερίδας παίρνει ναρκωτικά, ας πούμε. Ή γράφει ή πληρώνεται. Και μετά αού, αού, το γύρισε. Θέλω να πω ότι η παρατήρηση του Νίκου δεν σας αφορά προσωπικά.
Όχι,
είστε
βέβαια
πολύ ευπρεπής και
αντιθέτως
προσεκτικός.
Είναι από τις σπάνιες φωνές μετριοφροσύνης και λογικής ο κύριος Κατρούκαλος.
Αλλά όταν ακούς αυτά. Προφανώς η βαλκανοποίηση δεν αφορά μόνο τα θέματα οικονομίας.
Εννοώ το εξής, ότι η ελληνική δεξιά χαρακτηρίζεται από μια παράδοση πελατειασμού και πελατειακών σχέσεων, πατρονίας. Αυτό είναι που τη χαρακτηρίζει σε σχέση, ας πούμε, με άλλες ευρωπαϊκές δεξίες. Εσείς αναφέρεστε σε θέματα πολιτιστικά που δεν αρνιέμαι ότι δεν υπάρχουν και που θα πρέπει οπωσδήποτε να τα αντιμετωπίσουμε. Όταν εισέρχεται στο δημόσιο βίο το δηλητήριο των προσωπικών εχμών των Ήβριων, ουσιαστικά δεν καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε.
Πάντως οι μέτεροι υπήρξαν και επί κεντροαριστερών κυβερνήσεων. Εν πάση περιπτώσει τώρα, ας μην είναι μεγάλο θέμα, είναι θέμα για συνέδριο αυτό.
Είναι θέμα για συνέδριο, πράγματι.
Ναι, ναι. Πράγματι.
Να πω απλώς ότι εμείς από ένα κόμμα του 3% γίναμε κυβέρνηση, ακριβώς γιατί θεώρησε ο κόσμος ότι το παλαιό πολιτικό σύστημα, όπως το περιγράφεται, στο σύνολό του δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του.
Μάλιστα.
Και τώρα κρινόμαστε και εμείς βέβαια όπως το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Κατρούκαλε.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ακούγεται μια κριτική και ασκήθηκε από ορισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης ότι κακώς οι ελληνικές κυβερνήσεις και η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα δεν έχει ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας, το κυριαρχικό της δικαίωμα για επέκταση στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης σε πρώτη φάση, πόσο μάλλον δε ότι εκεί δεν υπάρχει το κάζους μπέλι της Τουρκίας, γιατί αυτό αφορά το Αιγαίο και όχι τη Μεσόγειο. Είναι η ώρα για κάτι τέτοιο? Θα έδινε ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι εμείς προασπιζόμαστε με κάθε τρόπο αυτό που δικαιούμαστε από το διεθνές δίκαιο?
Κύριε Δελατόλα, ξέρετε, η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία κατάφερε και έπαιξε και τα χωρικά ύδατα στα δυτικά παράλια. Είναι η πρώτη κίνηση επέκτασης κυριαρχίας μας που γίνεται εδώ περίπου 70 χρόνια. Και βεβαίως ολοκλήρωσε τη συμφωνία οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Ιταλία, αλλά και τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Όλα αυτά τα βήματα γίνανε πολύ προσεκτικά και γίνανε με την προηγούμενη συνεργασία όλων των όμορων κρατών και βέβαια τις ανάλογες προειδοποιήσεις. Θα σας πω δε ότι για το γεγονός της επέκτασής μας στα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, έχει ξεσπάσει ένας πολιτικός σάλος στην Αλβανία, όπου θεωρούν ότι με αυτή την κίνηση που έκανε η Ελλάδα ουσιαστικά περιορίζει πάρα πολύ τις δυνατότητες για την χάραξη υποφολία των αλβανικών αρχών, τη χάραξη από κοινού της ΑΟΣ. Άρα δεν γίνονται οι κινήσεις αυτές μόνο, δεν έχουν μόνο ωφέλη, αλλά δημιουργούν και αναταράξεις τριγύρω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι είμαστε σε μια πολύ εύθραστη χρονικά περίοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αφενός έχουμε την ένταση η οποία συνεχώς κλιμακώνεται ή ρητορικά από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια πολιτικά εύθραστη περίοδο. Τρεις χώρες, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Τουρκία, θα κληθούν το εξάμηνο του επόμενου χρόνου να βρεθούν να επιλέξουν τις καινούργιες τους ηγεσίες. Θα πάμε όλοι αυτοί οι λαοί στις κάλπες μαζί. Για μας λοιπόν δεν έχει μεγάλη σημασία και δεν νομίζω ότι ωφελεί τα εθνικά μας συμφέροντα αυτή τη στιγμή που έχει μπει το ελληνοτουρκικό ζήτημα ως θέμα στις τουρκικές εκλογές, να αυξήσουμε περισσότερο την ένταση. Είναι μια, νομίζω, σόφρονα απόφαση να αποφύγουμε την οποιαδήποτε ενέργεια θα προκαλούσε τις οποιαδήποτε επιπλέον αναταράξεις και ενδεχομένως θα δίνει και την ευκαιρία στον κύριο Ερντογάν να υλοποιήσει μέρος των απειλών τις οποίες έχει.
Να, αλλά δεν σημαίνει... αν δεν πάμε στα 12 μίλια, δεν δίνουμε ουσιαστικά χώρο, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, στις τουρκικές βλέψεις, γιατί... όπως αυτές διατυπώνονται μέσα από το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Κύριε Χατζηνικολάου, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο προσβάλλει τη λογική. Δεν προσβάλλει μόνο το διεθνές δίκαιο. Και αυτό γιατί λέει ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ΑΟΣ. Ήμουνα την προπροηγούμενη εβδομάδα στην Ιαπωνία, μια κατεξοχήν νησιωτική χώρα, είναι μια από τις χώρες που έχει τις μεγαλύτερες ΑΟΣ στον πλανήτη και βέβαια δεν έχει περιοριστεί μόνο στα χωρικά της ύδατας. Αυτό που για μας έχει σημασία είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχει μια συναντήληψη όλων των πόντων στην περιοχή και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Ότι δεν μπορεί τα νησιά να στερούνται της ΑΟΣ που δικαιούνται. Έστω και αν πούμε ότι κάποιο δικαστήριο θα μπορούσε να κρίνει ενδεχομένως λίγο περιορισμένη επίρρεια σε κάποια από αυτά τα νησιά σε σχέση με κάποια. Και δεν συζητάω, ας πούμε, για την επίρρεια της Κρήτης, γιατί η επίρρεια της Κρήτης δεν μπορεί να περιοριστεί. Είναι ένα μεγάλο νησί με ένα εκατομμύριο πληθυσμό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δοθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πολιτικό περιβάλλον που σας λέω. Το πολιτικό περιβάλλον είναι πάντοτε πρέπει να το μετράει μια κυβέρνηση. Και πρέπει να το μετράει και να το μετράει στο χάρακα, αν θέλετε, του χρόνου που περνάει. Και μπορούμε να ξέρουμε ότι ενδεχομένως μετά τις τουρκικές εκλογές, όταν θα έχει φύγει από το πρωτοσέλιδο των τουρκικών εφημερίδων και από τις νυχτερινές εκπομπές του CNN Turk το ελληνοτουρκικό ζήτημα, ενδεχομένως θα είναι μια περίοδος στην οποία θα μπορούμε να κάνουμε κινήσεις πολύ πιο εύκολα στο πεδίο.
Μέχρι να γίνει αυτό, παρατηρούμε αυτό το διαγωνισμό εθνικισμού, όχι μόνο από τον Ερντογάν, αλλά από την σύσσωμη την αντιπολίτευση της Τουρκίας. Και παρά την στήριξη των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα, της Γαλλίας βασικά από την Ευρώπη και λίγο της Γερμανίας στο τελευταίο διάστημα, είναι πιθανό να προχωρήσει ο Ερντογάν σε ένα θερμό επεισόδιο?
Θα σας έλεγα το συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι όλες οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο ίδιο πνεύμα. Αυτό που με μεγάλη χαρά είδαμε το τελευταίο διάστημα είναι να συμμερίζεται απόλυτα τη δικιά μας λογική και φρασιολογία και η γερμανική πλευρά. Πράγμα το οποίο δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Δείχνοντας ότι έχει φτάσει, έχει τραβήξει και ο Ερντογάν την πολιτική στα όρια ώστε να προσκρούει όχι μόνο στη λογική αλλά και στα συμφέροντα της Ευρώπης, αφού ο αναθεωρητισμός δεν γίνεται αποδεκτός σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια άσκηση πολιτικής. Τώρα, δεν θα ήθελα να σας πω κάτι παραπάνω αν η Ελλάδα τελικά αποφασίσει μέσα σε αυτό το διάστημα να κάνει αυτή την κίνηση ανταποκρινόμενοι σε προκλήσεις της εποχής. Δεν σημαίνει ότι στερούμαστε του δικαιώματος να επιλέξουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα παράγραφο δικαίωμα το οποίο έχουμε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μπορούμε να τα ασκήσουμε οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε και θα το κάνουμε πάντοτε σεβόμενοι πρώτα απ' όλα την σταθερότητα και τα συμφέροντα της χώρας.
Κύριε Βαρβησιώτη, κύριε Υπουργέ, διαμορφώνονται προϋποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία σε σχέση με τη στάση της και τη μη εφαρμογή, θα έλεγα, των ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας?
Η Τουρκία είναι μια χώρα που ωφελείται την περίοδο που όλοι οι υπόλοιποι ματώνουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο τους το είχαμε εξηγήσει ο Πρωθυπουργός, εγώ, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο μόνιμος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε εξηγήσει σε όλους τους εταίρους μας, τώρα το βλέπουν να συμβαίνουν στην πράξη. Και νομίζω ότι έχει αρχίσει πλέον όχι μόνο να είναι προκλητική αυτή η συμπεριφορά, αλλά να δημιουργεί και αντισυσπηρώσεις. Το γεγονός δε ότι η Τουρκία ακόμα κρατά σε ομοιρία τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ σε σχέση με τη Φιλανδία και τη Σουηδία έχει προκαλέσει ακόμα περισσότερο τα μέλη του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προχθές στην Πράγα ήδη έγιναν οι πρώτες συζητήσεις για το κατά πόσον στην επόμενη πρόταση της Κομισιόν για επιπλέον κυρώσεις θα μπορούσαν να περιληφθούν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα της Τουρκίας που ωφελούνται από αυτή την κατάσταση και παρέχουν προς τη Ρωσία σημαντικά εφόδια ώστε να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό της.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Το συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες το να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης.
Ναι, γιατί φαίνεται το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σαφές ότι
είναι
αυτό προκύπτει.
Αυτό που ρώτησα πριν τον κύριο Κατρούγκαλο και τον κύριο Κερίδη, αν ενέχει κινδύνους μια τέτοια πιθανή κίνηση.
Γνώστησε το τι συμβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Βαρβιτσιώτης. Φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να κάνει αυτό το δικαίωμα, να κάνει χρήση του δικαιώματος. Να δούμε πώς θα πάει και ανάλογα πώς θα πάνε τα πράγματα και από την πλευρά της Τουρκίας και τι είδους επιθετικότητα θα δείξει το μέλλον, φραστική ή επί του πεδίου. Αλλά τότε αν είναι επί του πεδίου είναι αργά.
Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι μαζί μας είναι και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Εθνική Ασφαλιστική, η πρώτη ασφαλιστική στην ελληνική αγορά. Η Εθνική Ασφαλιστική εδώ και 131 χρόνια βρίσκεται πάντοτε δίπλα στους ασφαλισμένους της με προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες τους για την υγεία, την οικογένεια, τη σύνταξη και την περιουσία. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με τρία υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τετραήμερο στις Βρυξέλλες από τη Holiday Emotions και μάλιστα σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Motion. Μια δώρο επιταγή 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Gotsopoulos Home και ένας δυνατός αφιγραντήρας ιονιστής και καθαριστής αέρα Morris. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα το ραντεβού σας είναι στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.